imos dar comezo, así sen máis preámbulos, a primeira mesa. Vou vos presentar as ponentes, aínda que tedes todos o currículum aí, imos comentar un pouco o porqué, non, destas presenzas. Asun Soñora é directora do grupo de teatro do Iesas Barxas de Moaña.
Non, do Xoán Carballeira de Boa.
Ah, pois, pues, eu facía te Moaña. Pero mira tú. Claro, claro.
Empecé aí, pero levo eso, 24 anos no de Bueu.
Vale, pois pues, corresíde nos currícula que están por aí. Ben, o que nos interesa case máis é que precisamente fundadora do grupo de teatro Comediantes Anónimos do IES Xoán Carballeira, e ademais é directora do grupo e coordinadora desde 2001 ata actualidade. En realidade, Asun, aparte desta experiencia importante na xestión e na dirección dun grupo escolar, está aquí tamén como representante da Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo, que coordina este ano. Xa nos vai explicar un pouco como é o sistema, pero nos pareceu que nun lugar onde se fale de teatro escolar, onde se fale de animación en xeral ao teatro entre a infancia e a mocidade, e onde se fale de crenza verdadeira no amateurismo teatral, porque amateur o que ama o teatro verdadeiramente, tiña que estar representada esta mostra de teatro que fai un labor ímprobo nesa zona. Direivos como dato que na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, onde eu ensino, recibimos todos os anos unha porcentaxe elevadísima de aspirantes a actores e actrices e a directores de escena e a escenógrafos que proceden precisamente dos centros educativos do Morrazo, e penso que algo de relación haberá entre esa actividade que xa leva tantos anos. Ánxela Doval, aquí a miña dereita, licenciada en Filosofía pola Universidade de Santiago e graduada pola Escola de Arte Dramática na especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia, cosa que a mí me alegra especialmente poder presentala como unha graduada nosa, e é profesora no Instituto de Ecuación Secundaria de Porto do Son, onde tamén coordina un pequeno grupo de teatro escolar, e de alguna maneira loita contra os elementos para manter pois ese vínculo co teatro nun lugar onde é realmente difícil, tamén non lo vai contar, e un pouco contrapunto, non, ao que pode suceder no Morrazo, non? É unha actividade teatral nun lugar onde esa experiencia de moitos anos xa xenerou un tecido teatral, a experiencia nun lugar onde a propia Ánxela está intentando poñer en marcha pois algo que desexabelmente chegará a ser semellante. E finalmente, Ángeles Abelleira é mestra en Educación Infantil, foi asesora de formación do profesorado, ademais é unha das persoas, bueno, xunto coa súa irmá, é unha das persoas que máis ten traballado en Galicia alrededor da innovación educativa, e sobre todo da innovación educativa creativa. Elas levan un blog que vos convido a que entredes todos, porque é francamente interesante. Todas aquelas persoas xa non son interesadas no ensino, sino na educación en xeral, que se chama Innovarte, e no que esa preocupación polas artes e pola cultura está moi presente. Foi Premio Nacional Francisco Giner de los Ríos a mellor a calidade educativa, e está aquí porque, isto sí que é unha cuestión persoal miña, eu entendo que non se pode falar do teatro no ensino sen falar da actividade de dramatización coa que traballan de forma habitual, desde o punto de vista metodolóxico, os mestres e mestras de educación infantil. Eu creo que a miúdo son os grandes esquecidos do ensino, e sin embargo son o piar fundamental desde o que educamos, non, as nenas e nenos. E Ánxeles está un pouco para darnos esa visión. Así que, sen máis, tendes a palabra vos. Non sei, empezamos, se queredes, na mesma orde que falábamos. Entón, ten a palabra Asun.
Bueno, nada, graciñas por invitarme, porque, bueno, desde logo nos parece importantísimo sacar do Morrazo e que todo o mundo coñeza pois a nosa experiencia de mostra do ensino secundario. Ben, o Morrazo, tal como dicía Inma, ten moitísima actividade teatral. Efectivamente, nutriu pois de actores, de actrices nos últimos anos, pois a Galicia, outros saíron fora, o Estado español, e últimamente, desde que está esa en Vigo, pois moito do noso alumnado que quere facer estudos, pois se vai a esa. Está aquí Antón Lama Pereira, que espero que, bueno, que concrete cousiñas do que eu vou dicindo, porque ele é un dos fundadores, xunto con Pedro Pablo Riobó e comigo, desta mostra do teatro, que este ano cumprimos pois 20 anos. Bueno, desde fai anos, a confusión o mellor de Inma de poñer que era a directora do Iesas Barxas, do grupo de teatro, e porque realmente eu empecé co tema do teatro nas Barxas, no Iesas as Barxas, creando un grupo de teatro que era Teatrofia Teatral. E entrei así, pois, un pouco de sorpresa, porque o instituto comezara o ano anterior a funcionar, un grupo de alumnos formara pois este grupo de teatro e o levara unha profe de literatura española. Esa profe se foi e entón dixeron, bueno, e que profe das que queda pode estar con nos no grupo de teatro? E dixeron, Asun. E entón viñeron a onda Asun e Asun, pois, o mellor un pouco inconscientemente naquel momento, sin saber na que se metía, lle dixo, vale, pois, nada, estou con vos. Porque o que sí é importantísimo, e iso sí o quero recalcar, que é importantísimo que nos centros haxa unha figura dentro do profesorado que se ocupe do que é o teatro, porque senón acaba desaparecendo. Unha cousa coa que levamos loitando é figurar dentro do que son os currículos de teatro. Dos centros do Morrazo, só un centro, María Soliño, ten como materia curricular o teatro. O resto dos centros é extracurricular. É unha actividade extraescolar que se fai pola vontade de alumnos, profesorado, AMPAs e os monitores que temos en algúns dos centros. E é unha loita pois que levamos anos reivindicando. Esa materia curricular tamén nos nosos centros e en centros que temos pois iso, unha tradición enorme de teatro como é os centros do Morrazo. Eu acabei, pois, bueno, estiven ali ato ano 91 e me fun a Bueu. Nas Barxas seguiu habendo teatro, houve un momento en que incluso houve dous grupos, había un de títeres Cabuxa, que participaron na primeira mostra, e outro pois, de actores e actrices convencionais. E logo desapareceu. Eu o primeiro ano estive levando, creamos o grupo de Bueu, o próximo curso cumprimos 25 anos, e estaba levando a vez Teatrofia Teatral nas Barxas e Comediantes Anónimos en Bueu. Claro, eu tiven que desvincularme dun porque xa non estaba ali, porque era moi difícil levar os dous e me quedei pois desde aquela no centro de Bueu. Eu sempre digo que o noso grupo de teatro de Bueu é peculiar dentro dos grupos de teatro. Logo, Xoán vos pode contar, eleva neste momento o grupo do IES de Rodeira e do María Soliño, que ata fai pouco levaba Pedro. Antón levou tamén o grupo do María Soliño, mentre foi ali profe. Logo intentou no Paralaia, en Moaña, pois, facer grupo de teatro e o meu centro e o noso grupo de Bueu é un grupo moi peculiar, porque desde o primeiro ano que naceu e os anos posteriores, o alumnado se implica moitísimo. Temos grupos de alumnos que queren ser actores ou actrices e tamén algún alumno e algunha alumna que entra porque quere estar no equipo técnico. e non nos abandonan, votan con nos anos e anos. Bueno, direi vos que esa montaxe que trouxen para que puiderades ver un pouco como é o da mostra, afixo un exalumno que vai a vir de técnico a mostra, que leva anos, xa non é alumno, está traballando xa pois, no mercado laboral, pero siguen vindo. E logo temos a gran sorte de aportacións. Eu estiven dirixindo durante anos o grupo, pero tivemos aportacións de xente do teatro profesional. Pois, por exemplo, Salvador del Río nos axudou a montar unha obra. Logo, durante anos, tivemos a Fran Paredes, que agora pois, está traballando na televisión e sigue co do teatro, que aportaron moitísimo. Todos os anos entra alumnado novo, rapaciños, rapaciñas de 12, 13 anos, e o alumnado que xa é veterano, pois o mete, o titoriza, lle ensina o que sabe, ata que queda totalmente integrado. Unha cousa que vemos a nivel escolar, e que nos veñen a teatro moito alumnado que ten problemáticas de socialización, de dición, que non se lle entende moi ben ás veces cando falan, que teñen medo de falar, e ás veces, cando facemos a representación e as súas familias e o profesorado os ve, non os recoñece. Non os recoñece, porque o traballo que facemos, sobre todo durante o primeiro trimestre, a nivel corporal, a nivel de dición, dá os seus froitos. E entón, nese sentido, tamén nos parece importantísimo. Sempre estivemos pelexando, como dicía antes, para que tivera visibilidade o teatro. A mostra, veredes, logo vos explico así moi resumidamente como funciona, necesita aportacións económicas. E sempre nos foi dificilísimo atopar unha maneira de conseguir aportacións fora do que eran as ampas e o que eran os presupostos dos centros, porque non entrábamos en ningún lado. A deputación que daba axudas para o teatro afeccionado, nos non entrábamos porque éramos da Consellería de Educación. A Consellería de Educación non tiña partidas específicas e entón cada centro organizador cada ano tiña que pelexarse para buscar ese presuposto que puidera facer que se realizara a mostra, e sobre todo os centros, os maiores implicados. Como nace esta mostra? Pois, bueno, porque Antón e Pedro fan un intercambio co seu grupo de teatro a Cataluña e se dan conta de que ali hai unhas xornadas en que os distintos centros ven o que están facendo os outros. Chegan, pois, emocionados coa idea e non lo plantexan os outros centros do Morrazo. E nada, todos dicimos, pois, poñémonos a organizar unha mostra. A primeira mostra foi no meu instituto, no Xoán Carballeira, e ali interviñamos o Instituto de Bueu, por suposto. Estaba o María Soliño, estaba o San Narciso de Marín, porque tamén os centros privados tamén abrimos a porta que puideran participar, e sempre temos un grupo invitado. E neste caso foi o IES de Gondomar. Todos os anos son os centros do Morrazo e buscamos un grupo invitado. A partir do ano seguinte entrou tamén o Colexio Eduardo Pondal de Cangas, que desde ese segundo ano pois, se mantivo ata agora. Foron aparecendo e desaparecendo grupos, pero o María Soliño e o Xoán Carballeira e o Eduardo Pondal se mantiveron desde o primeiro momento. Decidimos que, como era un traballón organizar a mostra, íamos a rotar. Porque, como organizamos esta mostra? Bueno, pois empezamos xa alá polo mes de outubro e novembro. nos convocamos a unha reunión, vemos si conseguimos formar grupo de teatro, si non o conseguimos, porque hai que ver si se anotaron alumnos, si non se anotaron, si hai profe implicado ou si temos monitores. Neste momento, algún dos monitores, pois, por exemplo, a monitora do Iesas Barxas é unha exintegrante do grupo de teatro do Eduardo Pondal, que estudou na ESAD e que agora leva ela pois, o grupo das Barxas. Desde o primeiro momento decidimos asociar á mostra un concurso de cartéis, que é o cartel da mostra. É un concurso que se manda a todos os centros e logo un xurado alá polo mes de abril escolle o mellor cartel. Temos dúas categorías, unha para o que sería secundaria e outra para o que sería bacharelato, e ese é o cartel da mostra. Durante as distintas convocatorias, pois fomos tamén facendo, tivemos un concurso de textos teatrais, preparamos monográficos en algunhas mostras pois, sobre bestiarios, sobre atreso. Cada ano pois, tratamos de buscar unha liña a traballar. Por exemplo, este ano pois, temos preparado un concurso de fotografía e que imos a cada día pois, sacar fotografía con móvil e proxetala e que o público vaya escollendo cal é a mellor fotografía representativa da mostra. Seguimos mantendo reunións ao longo do curso porque damos agasallos, entón cada centro ten que escoller o agasallo da mostra que se vai a entregar ese ano. Normalmente son agasallos orixinais, cada centro pois fai o seu agasallo. E, pois, bueno, ata chegar a semana das representacións. Sempre marcamos que fora a última semana de abril. E, ademais, temos unha norma que non podemos romper, e é que as obras se estrean na mostra. E non levamos alumnado do centro que representa porque nese centro se vai a representar logo a posteriori. Normalmente a facemos no mes de abril. Son as xornadas que os rapaces agradecen moitísimo porque van a ver todo o que se fixo durante ese curso nos outros centros do Morrazo. E normalmente son moi distintas as obras que facemos uns e outros. Para eles, bueno, pois unha semana de convivencia, acaban facendo os amigos, logo quedan en contacto e, desde logo, o que fai é que os anima a ir a teatro. Os anima a ir a teatro. Temos feito, no meu centro, temos feito loucuras como irnos a Viana do Castelo a ver unha produción que se fixo entre un grupo daqui e un grupo portugués sobre unha obra de Ferrín. Pois nada, collemos un autobús e nos marchamos a ver a obra, porque realmente eles lles gusta ese mundo. E bueno, xa a concreción é cando se van pois iso, a esa a estudar teatro, porque é o que, bueno, o que lles gusta, lles descubre un mundo novo. Tamén soemos ir a visitar a escola de teatro, este ano tamén fomos, e é unha maneira, bueno, de que coñezan pois como é ese outro mundo do ensino teatral, pero xa a nivel superior. Non vos vou falar máis, senón me enrollo. Temos aí un audiovisual, se queredes que poñamos, e logo, bueno, pois calquera dúbida.
Thank you.
calquera cousa logo, si queredes preguntar, pois...
Bueno, bos días. Bueno, moitas gracias a Inma por convidarme a vir aquí. Xa lle dixen cando me chamou que eu veño a vender algo, e como veño a vender algo sempre que me invitan, pois asisto sin duda para ver se podo vender o meu producto, non? En realidade veño a contarvos tamén a miña experiencia un pouco como axo, solo que en un ámbito un pouco diferente. Eu traballo en Porto do Son, un puebliño que mellor vos sona, que está na Serra do Barbanza, e bueno, caínme os dentes de envexa ao escoitar o que acaba de contar Asu, non? Da maravilla que haxa tantísima implicación nos centros alrededor do tema do teatro, porque eu xa lles decía antes que vivo nunha illa, non? Estir, Porto do Son é un lugar aillado e onde non hai a máis mínima afición ao teatro. O Concello non programa ningunha actividade teatral, temos unha casa de cultura desas así cutrillas que calquera compañía que pode ir ali lle cae al nos pés porque non pode facer nada. Entón, bueno, pues xa, bueno, esa, un pouco con esos antecedentes, o medio e o alumnado non ten, pues, bueno, demasiado interese, non, polas cuestións teatrais. Pero así todo eu, bueno, pues, aí porfiando e insistindo, xa hai uns anos que fun montando grupiños, sucesivos grupiños de teatro, e bueno, me fun metendo un pouquiño, xa fun metendo o gusanillo algúns rapaces e rapazas do centro. E no co concepto de teatro na escola, o teatro escolar, eu dedícome fundamentalmente a dúas das diversas maneiras que hai, no? Un concepto moi amplo, a dúas das diversas maneiras que hai de entender o teatro na escola, non? Unha é o teatro como, bueno, un pouco o que viña contando Asu, non? O teatro como actividade fora do currículo, non? Fora do currículo escolar, no que unha monitora, unha profesora, un profesor prepara un grupo de rapaces e rapazas para que represente unha obra a final de curso ou a final de trimestre ou na función de Nadal, o que sea, non? Eso foi así como empecé eu. Efectivamente, preparando, e que sigo aún detendo así grupiños de teatro. E outra, a segunda forma de que, bueno, que eu practico o teatro escolar é como ferramenta didáctica, como ferramenta educativa na propia aula, non? É dicir, un instrumento para desenvolver pues, unhas materias curriculares, que pode ser lingua, historia ou inglés, non? É dicir, calquera materia curricular. E hoxe en día, por eso vos decía ao principio que veño a vender algo, non? Hoxe en día estou encontrando tantas virtudes e tantas vantaxes ao teatro como ferramenta educativa que estou, bueno, estou apasionada con este tema e realmente casi vos vou a falar máis que nada dese ámbito, porque, bueno, outro creo que se vai a tocar bastante ao largo do día de hoxe e quizás nesta parceliña que estou eu agora apasionadamente dedicada a ela, quizás vai haber menos ocasión de falar dela, non? Decíavos que estou agora dedicándome a ela porque, bueno, pues porque desde hai 8 anos pois efectivamente utilizo o teatro como ferramenta didáctica, non? Como ferramenta educativa. Bueno, un poquinho por que me empecé a interesar por esta cuestión na propia aula, non? Xa vos digo que eu levaba tempo pois, tendo grupos de teatro no instituto e preparando obras e demais. Pero, bueno, sempre fui unha persoa así bastante, bastante inconformista a hora de utilizar metodoloxías na aula para motivar o alumnado. Tamén pode ser que son profesora de filosofía, non? Que non é moi agradecida en ese sentido a materia para motivar. E entón, pois, sempre anduen aí con ese ruxe, como motivar máis as miñas alumnas, os meus alumnos. E claro, pois, bueno, pois, en todo eso fun pensando que o mellor, pois, se utilizaba o teatro nas aulas, pois resulta que se interesaba máis polas miñas materias, non? Polas materias filosóficas. E un pouco foi aí polo que empecé a indagar en esa liña. Bueno, tamén é certo que, bueno, que eu considero e creo que o profesorado é un dos maiores responsables de que o alumnado non este motivado, pero bueno, é outro tema que non vou aquí a plantear, non? Simplemente que eu vexo que entre os emisores, non, que somos o profesorado, e os receptores, non, que é o alumnado, aí, bueno, pues os emisores queren transmitir unha información. Resulta que por determinadas interferencias que hai no camiño, non, no, no, na canle, resulta que esa información non chega aos receptores. E bueno, pues sempre me estuven aí planteando que podemos facer para que esa canle realmente transmita correctamente esa información, non? Creo que a canle é a metodoloxía, non? A metodoloxía que nos empregamos e precisamente con esta nova metodoloxía que eu empecé a formularme, pensei que podía chegar moito mellor. Bueno, os resultados estou vendo que son bastante bastante bons, non? Que por eso vos veño a vender isto. En definitiva, bueno, pues eu empecé a formularme a utilización de técnicas máis ben de dramatización. Realmente eu o que empecé foi a utilizar a dramatización na aula, non? E a medida que fun que empecé a utilizala, sempre empecé a ver moitísimas vantaxes educativas con respecto ao teatro que viña eu facendo desde había anos, non, nos grupos de teatro, vantaxes educativas. Non quero aquí menospreciar para nada a actividade de teatro fora do currículo, porque insisto que eu tamén a emprego, non? Pero vantaxes educativas, vantaxes formativas con respecto aos currículos escolares, non? A primeira vantaxe que eu empecé a observar, bueno, foi unha evidente, e é que a dramatización ten un fin pedagóxico, ten un fin formativo, non ten unha finalidade artística, non, ou estética, non, como lle pasa ao teatro. A dramatización é o propio proceso que conta, o proceso de crear algo, e se o resultado non é demasiado espectacular nin demasiado estético, en definitiva o que valeu foi o camiño, non, de chegar a él. Entonces, bueno, en esa primeira diferenza é obvia, non? Por outro lado, tamén outra vantaxe educativa que encontraba era o feito de que o propio alumnado compoñía un texto, compoñía unha pequena obra, unha pequena peza, e que, bueno, eso lle servía para sentirse, pues, bueno, autor de eso que iba a representar, ou de eso que representaba, non? Mentras que no teatro como, bueno, pues como teatro extraescolar, non sempre, por suposto, pero gran parte das veces o alumnado representa unha obra creada por un autor que eles, bueno, pues nin coñecen, ou mellor, nin nada. Entón, bueno, en ese aspecto o alumnado se implicaba máis porque era o creador, e ao mesmo tempo se interviñan cuestións relacionadas coa creatividade, non? A creatividade dos propios rapaces. Entón, con esas vantaxes e outras máis que non os vou enumerar aquí porque a verdade é que me parecen dabondo. Bueno, pois empecé a construir pois unhos materiais didácticos para unha materia en concreto. Cando se empezou alá polo ano 2007, creo, a verdade é que me bailan un pouco as cifras, pero máis ou menos 2007, ou mellor 2006, cando se elaborou o decreto da LOE, unha lei de educación, pasaron tantas que xa é unha de tantas das que viví, levo casi 30 anos de ensinante, así que non vos conto as que pasei, pero creo que xa foi a LOE onde se implantaba unha nova materia moi polémica chamada Educación para a Cidadanía, non sei se vos sona, supoño que sí, non? Sobre todo pola fama que ten, mala fama. Entón, bueno, pues, eu, cando saiu o decreto, vin a materia, supuxen que me iba a tocar, porque, bueno, filosofía nos toca sempre todo esas cousas que non sabe quen máis vai dar, ai, a de filosofía, bueno. E entón, pues, supuxen que me iba a tocar impartila, e eu botei unha ollada, pues, un pouco ao diseño curricular, a ver como era, de que trataba, tal, e entón empecé a ver as posibilidades. Empecé a ver que era un currículo onde pesaba moitísimo máis os contidos en actitudes, é dicir, desde o punto de vista actitudinal, que contidos máis conceptuais, non? Pois había moita presenza de tolerancia, respeto, sensibilidade coas diferenzas, bueno, en fin, un montón de conceptos que eran máis actitudinais que conceptuais. E entón empecé a pensar, bueno, isto con unha metodoloxía convencional, vamos, isto reventa, non? Porque non hai por onde pillala. E como ao mesmo tempo estaba eu con ruxe de que a cambiar metodoloxías e introducir algo un pouco novidoso, pois aí xa me dixen, bueno, isto claramente hai que impartilo a través do teatro, non hai outra, non me queda outra opción. O sea, encontrei como se dixéramos a desculpa para para elaborar materiais, e foi cando me puxen a eso, non? A elaborar materiais para esa materia, onde se utilizaba, pues eso, técnicas dramáticas de diversos tipos, non? Pois non solamente a dramatización, por suposto, improvisacións, exercicios de entrenamento actoral, etc. Decir, bueno, un montón de técnicas relacionadas co teatro, non? E bueno, pois un pouco en esa elaboración deses materiais, bueno, pois o puxen en práctica e fun descubrindo pois un montón de cousas. Vouvos un pouco de maneira somera, de maneira rápida, a explicar un pouco a secuenciación das distintas cousas que se fan, non? Nunha unidade didáctica que eu desenvolvo a través das técnicas teatrais. Bueno, primeiro é que eu sigo a dinámica de grupos, non? É dicir, o grupo grande de alumnos, son alumnos, non sei se sabedes, hai xente que non está no ensino, aquí son alumnos de segundo da ESO, alumnos e alumnas de segundo da ESO, 13, 14 anos, non? No meu centro, con nulo coñecemento do teatro, nulo. Na súa vida viron unha obra de teatro, non saben nada, absolutamente nada, e, bueno, pues, chegan a segundo, pues, e empezamos de cero, ¿no?, en todos os ámbitos. Entón, pues, a dinámica de grupos, bueno, pues, seguro en grupo de máis ou menos 20, que en torno a 20, o alumnado que hai en segundo da ESO, se distribúe en 4 grupos, máis ou menos de cinco membros cada grupo. Os grupos elaboran pequenas pezas que logo representan diante dos seus compañeiros. Contovos un poquinho eso, a secuenciación. O primeiro que se fai nas primeiras sesións, antes de cada unidade didáctica, non? Antes de cada tema, pois son exercicios de entrenamento actoral, pois así, moi básicos, que se van, bueno, complicando a medida que se vai avanzando, non? No curso, pois exercicios para adestrar a oralidade, pois dicción, etcétera, non? Entonación, etcétera, exercicios para adestrar o corpo, a expresión corporal, exercicios de improvisación, exercicios cooperativos, bueno, un montón de unha batería que hai enorme, non, de ese tipo de exercicios. Despois preséntaselles un texto que sole ser ou ben unha noticia, ou ben un poema, ou un pequeno relato. A veces tamén introduzo imaxes, non, pues, cadros ou de fotografías. E ese texto sempre está vinculado ao tema que eu pretendo desenvolver, non? En eses días, non? Está vinculado á temática. Por exemplo, en este mes estamos dedicándonos a temática da igualdade da muller. Entón, bueno, pues, presento relatos, noticias, o que sea, artigos relacionados con esa temática. Ben, eles previamente teñen que saber que para dramatizar os textos teñen que buscar un tema, un conflito, uns personaxes, uns diálogos, un espazo e un tempo. É dicir, os elementos básicos do teatro, non? Teñen que coñecelos, teñen que saber, bueno, por suposto que yo los explico. E entón, calquera texto que lles presento, teñen que aportar ese tipo de elementos para conformar unha pequena peza teatral, que o que teñen que conformar, non? Na presentación do texto se comenta, se ve, pues, o tema de que trata ese texto, o conflito, conflitos que hai, os posibles personaxes, como eles normalmente son 5 rapazas e rapaces en cada grupo, o mellor ese texto solamente ten 2 personaxes, eles teñen que buscarse a vida e inventar 3 personaxes máis, non? Bueno, hasta configurar, pues eso, esa pequena peza dramática que van a ensayar e logo van a representar diante de toda a clase, ¿no? Esa é un pouco a dinámica que seguimos sempre. A esa representación grábase en vídeo, por varios motivos. Unha, porque lles encanta verse en vídeo, eso xa é máis tal, e outra porque me gusta utilizar o vídeo como avaliación das propias obras e autoavaliación deles mesmos, do propio grupo, e logo a autoavaliación individual, non? Bueno, en definitiva, xa vos dixen que eu estou realmente contenta con os resultados que ten esta fórmula, que, por suposto, que non a inventei eu, está sacada dun montón de libros de xente tan para min tan importante neste eido, pois, como pode ser Tomás Motos, non, entre outros, é dicir, unha fórmula que xa se utiliza e se ven utilizando desde hai moito tempo, pero bueno, quero dicir que a hora de levarla a cabo e a hora de ver os resultados resulta altamente gratificante, en primeiro lugar pola motivación e a gran receptividade que ten no alumnado en xeral. É dicir, a primeira vantaxe que eu lle vexo a esta fórmula é, pois, eso, o motivados que están, e o receptivos que son a calquera proposta que faga, do máis, a veces, máis complexa, máis difícil, máis simbólica. Estou falando, por exemplo, da proposta a través de poemas, non, que é, bueno, pues son rapaces aínda, pues, bastante inmaduros, e que a veces son, bueno, pues, propostas un pouquiño simbólicas e que eles, bueno, son capaces de a través delas sacar, a facer resultado, bueno, obter espectáculos pequeniños, claro, de uns minutos, ¿no? Non vos dixen a duración destas pequenas pezas, ao mellor duran 3 minutos ou 4, ou mesmo menos, depende, non? Depende, hai unhas máis longas, pero bueno, ata 5 minutos como máximo, non? Tampouco non lles deixo que sea moi largo, porque, claro, les teñen que representaras e teñen que aprender o papel de cada un, e eso se fai en uns cantos días de clase, non? A cada unidade destas lle dedicamos como moito 4 ou 5 días de clase, non máis? Entón, bueno, pues, ten que ser algo breve, onde se poña de manifesto a temática que queiramos traballar en ese momento, e non pretendo que fagan obras de teatro, pretendo que esas pequenas pildoriñas, non, do tema a tratar. Entón xa vos digo, a receptividade e a motivación é terrible, e que, bueno, e estupenda, e encántame o que lles gusta e o ben que reciben calquera proposta nese sentido, non? Outro aspecto que me parece positivo e, bueno, que insisto, que precisamente por eso vos decía que viña a vender algo, é que o interesante é o proceso, non? E aí é onde se ve realmente que eles están collendo con entusiasmo ese traballo. Bueno, logo hai, como sempre, non estou aquí vendendo ninguna utopía de Tomás Moro, ni nada maravilloso, como en todas as clases hai xente máis motivada, xente menos, nos grupos o tipo que se queixa, profe, non fai nada, estou facendo todo, e, bueno, en fin, xa sabemos que eso ocurre en xeral, non, en todas partes, pero en xeral o proceso é interesante, e sempre lles digo, ademais, porque eles o que buscan tamén é o resultado, non, que a obra lles quede bonita, que a peza lles quede bonita, que todo este ben, que todo o mundo diga a súa frase ben, e que non o dixo, entón, claro, como el non dixo a súa, bueno, en fin, claro, xa, esas cousiñas, e eu sempre lles digo o mesmo, a mí o que me interesa é o proceso, o camiño que seguiche hasta chegar aquí. Se o resultado non é maravilloso, pues, vos podedes supoñer, non, que con tan pouquiño tempo lle salen cousas algúns máis lucidas e outros menos. O que me importa é ese proceso no que se elaborou ese traballo, no que hubo cooperación de todos, no que hubo unha posta en común, no que todo o mundo tenga a posibilidade de dar a súa opinión, de aportar algo, de crear algo, de dar, bueno, pues cada un deles ten que ter esa posibilidade, non, de aportar ideas, de a mellor a un se lle dá máis mellor unha cousa, fai mellor eso e a outro outra, decir, o aspecto cooperativo pareceme fundamental, aparte do aspecto da creatividade, non, que en definitiva a creatividade é a capacidade máis abandonada do noso sistema educativo, non? O sea, nos chegan a secundaria alumnos que non teñen imaginación, que non teñen a máis mínima capacidade para imaginar situacións calquera, é dicir, eu a veces digo, pero imagina, da igual, calquera cousa, e non se nos ocurre nada. Como se entende, Dios? Quero dicir que creo que a necesidade de que poñan en funcionamento a súa imaginación e a súa capacidade creadora é importante, e aí ponse de manifesto moitísimo, ademais, non? Por outro lado, eu, bueno, non é que o teña observado, pero parece ser se di que precisamente este tipo de actividades tamén favorecen a intelixencia emocional, a asertividade, a propia empatía, e eu penso que lles axuda moitísimo tamén, non, a darse conta do outro, a poñerse no lugar do outro, é dicir, me parece que en ese sentido tamén é moi válida, non, a fórmula. Logo tamén reflexionan sobre a súa propia vida, sobre porque gran parte das pezas que construen son de cousas diarias, de problemas que teñen eles, que si cos amigos ou cos amigas, que si coa súa familia, é dicir, en definitiva, a problemática sempre a intentan achegar a súa vida, e bueno, e a mí me gusta precisamente, porque xa ajuda a reflexionar sobre ela, non, e a plantearse, e a formularse cousas e a facerse preguntas, non? Non olvidemos, son profesora de filosofía, sempre estou metendo caña por aí. E realmente, por último, xa, do que estou máis orgullosa e de como a través desta metodoloxía, como a través desta fórmula consíguese motivar ao alumnado máis remiso, é dicir, ao alumnado que non lle interesa nada, que con 13 anos xa está de volta de todo, vamos, que asco a escola, que asco o profesorado, que asco todo, todo lle dá noxo. E algúns, xa digo, isto non é non é ninguna medicina maravillosa, non? Algúns deses que xa están de volta de todo e que todo lles parece aburrido, todo que ten que ver coa escola lles parece aburrido, algunos resulta que entran no xogo e son os máis entusiastas, desta fórmula, e se convirten, bueno, dos mellores, no, mellores alumnos e alumnas das clases. Claro, cando nas reunións de avaliación esta rapaza suspende 8, pero en cidadanía saca un 8, un 9, todos me miran e dicen: ti que faz? Que pos a prova xeral, pos sobresalinte por ir a clase. No, comigo traballa moitísimo. Sí, sí, bueno, encántalle facer tal, os xogos cooperativos, é o primeiro que pide, profe, xudo eu, fago eu aquí, tal, é o primeiro, a primeira. Bueno, pues sí, efectivamente, parecelles algo tan distinto e unha maneira tan diferente de entender a escola que lles engancha, ¿no? E de verdad que por eso digo que orgullo, non por mí, sino orgullo porque me parece que, un pouco por eso decía ao principio que quería vender as virtudes e as vantaxes desta forma, non solamente con esa, xa digo, con esa rapazada que está máis escéptica ante o medio escolar, non, sino tamén rapazas e rapaces con problemas de aprendizaxe ou outros con baixa autoestima. É dicir, é unha fórmula que engancha a xente que está pouco interesada, non, no medio escolar, ou que polo menos o medio escolar non lle está ofrecendo moita cousa, non, sino todo o contrario. Entonces, eu por eso digo que estou orgullosa, porque me parece que hai persoas que creo que se están un pouco salvando en alguna medida porque encontran que hai algo que lles sirve de agarradeira. Non hai moito, ao rematar a segunda avaliación, podería os traervos aquí cantidad de casos, porque a verdade é que hai algúns que son paradigmáticos. Eu mesma me sorprende, digo, é posible que faga isto, que non... Un rapaz moi, bueno, super tímido, que lle costa moitísimo falar, un pouco na liña do que decía antes Asu, ¿no? Que xente con moitísima timidez, que resulta que os ves enriba dun escenario e os propios pais quedan como acabar sorprendidos. Este caso é un pouco diferente porque, bueno, ten un diagnóstico de déficit de atención, e, bueno, pues un rapaz que ten, bueno, pues determinadas limitacións, ¿no? E, pues, claro, a hora de falar, bueno, é difícil, fala pouquísimo, monosílabos, e o río do escenario costalle moito. Un día, facendo unha improvisación, bueno, pues, a verdade é que saleu airoso, resolveu moi ben a situación, e cando acabou, baixou, veu onde a min e dixome: que che pareceu, profe? Que fixeno ben? Gustouche? E eu, bueno, Mateo, estou alucinada, pero solviches genial, saliches da situación estupendamente, verdad que sí? Bueno, a cara de alegría que tiña ese rapaz, de orgullo, de ser capaz de facer algo por si solo, sin bueno, incluso Ben, él debía estaba Ben tamén porque estaba orgulloso, para lle parecía que fixera algo bo, e efectivamente para o seu nivel de habilidades era moi bo. E bueno, ese tipo de cousas, a verdade que son para min son moi gratificantes porque, bueno, porque de alguma maneira estás axudando a algunhas persoas que se están descolgando, non, do sistema, pois ao mellor a través destas pequenas fórmulas consiguen seguir nel ou polo menos consiguen encontrar unha posibilidade para mellorar, non, as súas capacidades. E para rematar, bueno, simplemente por lervos aquí unhas conclusións dunha cousa que escribín hai pouco, leovos isto. Gran parte dos adolescentes son receptivos a este tipo de xogos dramáticos e reciben con verdadeiro entusiasmo calquera proposta neste sentido. Os mozos e as mozas están demostrando unha creatividade, en algúns casos, un dominio da escena absolutamente inesperados. Polo que invito a todo o profesorado a que se atreva a ensaiar esta metodoloxía, convencida de que lle vai aportar un enriquecemento persoal e profesional considerable. E aquí remato.
Bueno, agradecervos, despois de escoitar a Asun e a Ánxela, eu creo que tedes que cambiar de chip, porque pasamos a idade a educación infantil. Vouvos a falar de nenos de 3 a 6 anos. Entón, non ten nada que ver. Estou maravillada co que vos contades, pero quero facer esa advertencia porque isto é totalmente distinto. E quero agradecerlle a Inma e ao Consello da Cultura que nos dean voz ás persoas da educación infantil nun foro, nun encontro como a isto. Porque xeralmente destes espazos extraense unhas conclusións e suelen decir: fai falla máis teatro na educación. Entonces aplícanse programas que son de outras idades e de outros niveis superiores, tratan de trasladalos e xa desde a educación infantil. Entonces xibarizan un programa ou puerilízano e queren que fagamos exactamente o mismo en educación infantil. E a educación infantil, os nenos e as nenas destas idades móvense por outras motivacións e teñen outros intereses totalmente distintos. Parecéndonos maravilloso o que facedes as compañeiras en secundaria, e desexo que o que fagamos en infantil sente as bases para que despois, cando vos cheguen a vosa secundaria, non teñades que decir, pois non teñen ninguna experiencia en xogo dramático ou en calquer outro tipo de actividade. Pero adoita haber esa concepción sobre o que é o traballar o teatro, que hai que facer festivais e representacións teatrais. Sin ir máis lonxe, eu outro día comentaba no centro que iba a asistir aquí e dixo unha compañera: e ti que vas a contar, que sempre te negas a que fagamos festivais de Nadal e festivais de fin de curso? Bueno, pois o que vos vou a contar é outra cousa diferente. Efectivamente, négome, e detrás de cada posicionamento, e non me nego por capricho nin por nada, agora vos explico, detrás de calquera posicionamento sempre hai unha experiencia. E a miña é a seguinte, permitidme que vos la conte. Hai 20 anos ou máis eu estaba nunha escola infantil na vila de Muros, na Costa da Morte. Era unha escoliña pequena na que tiñamos 3 niveis, as 3 aulas, 3 unidades, de 3, de 4 e de 5 anos. Por aquela chegou ás nosas mans un libro fermosísimo que supoño que moitos de vos coñeceredes, titulado Negros e Blancos, ou Blancos e Negros, sempre o digo ao revés, pero vamos, é así, que está publicado en galego por Xerais. Daquela o seu autor, bueno, publicárase no 92, o autor é David McKee. A día de hoxe emprégase moito pois en actividades relacionadas co respecto á diferenza. Bueno, a nos chegou ás nosas mans o libro e dixemos: et aquí, que esta é a obra perfecta para nos. Era perfecta porque podíamos representala sin que os nenos tiveran que falar, simplemente pois, cunha posta en escena, coa mímica. Vouvos a contar así moi brevemente do que trata. Contanos que hai moitos anos nun bosque vivían elefantes. Había elefantes blancos e elefantes negros. Vivían felices ata que un día os elefantes brancos empezaron a mirar mal aos elefantes negros e os negros a mirar mal aos brancos. acabaron loitando e acabaron matándose entre eles. Agás, dous, un branco e un negro, que non querían pelexar e adentráronse no máis profundo da selva. Durante moitos anos non houbo elefantes sobre a fada da terra, ata que moitos anos despois, pois un día, saíron de dentro da selva elefantes grises. Transcurreu o tempo, eran felices, ata que un día tamén se empezaron a mirar xa mal os elefantes que tiñan as orellas máis grandes e os que a tiñan máis negra. Nos, as miñas compañeras máis, e dixemos, este é a nosa. Vámola a representar no Día da Paz para as familias, porque ademais así transmitimos esta mensaxe que nos parece importantísima. Bueno, comenzamos os ensaios na escola, foi indo todo bastante ben, éramos os tres grupos, os tres niveis, dixemos, os de 4 os brancos, os de 5 os negros, e os pequeniños, os pequerrechos, os grises, bueno, todo fenomenal. Fixemos, tiñamos a casa de cultura de Muros a carón da escola, co cal de cando en vez íamos a ensaiar o escenario e o salón de actos. Chegou un momento que eu de verdade, e desto cada un se arrepinte do que se arrepinte e lamenta certas actuacións profesionais que tivo na súa vida, e unha das miñas que teño sempre presente é esta que vos vou a relatar. Estábamos, e de pronto me sorprendo, xa estábamos cansos, e me sorprendo berrando ya un cativo, porque cando chegaba o momento de morrer, non se me tiraba a plocha. E entón eu me puxen a berrar, tes que morrer, Adrián, tes que tirarte polo chan, e tes que morrer. O neno miroume cunha cara de perplexidade e estaba tan alucinado que dixen, pero que é o que faz, home, que nunca te tiras polo chan e tens que estar deitado, que ti tens que morrer. Eixo, é que estou canso e estou aburrido, quero volver á escola. A min isto, de verdade, crédeme, que dixen, me levou a reflexionar e dixen, eu creo que non estou cumplindo con ningún dos meus dous objetivos prioritarios, e era transmitir un mensaxe de paz e non violencia, creo que o acabo de vulnerar terriblemente. E se era a de que os nenos disfrutaran e gozaran co teatro, pois creo que tampouco o conseguín. Bueno, fixemos a representación, xa vos podedes imaginar, as familias encantadas, aplaudiron a rabear, os nenos, bueno, tuveron ese momentiño de gloria, pero a min quedoume para sempre o convencemento de que esa non era a maneira de traballar o teatro cos nenos de educación infantil. Despois, bueno, cousas que suceden, estiven uns anos fora da escola, fora das aulas, desempeñando labores na administración educativa, e dende fai 6 anos volvín á escola. Ahora estou nunha escola infantil do Milladoiro, tamén unha escola que só de infantil, que eu creo que eso tamén marca unha diferencia, porque cando estás nunha escola na que hai outros niveis educativos, ás veces se trata de asimilar ou se trata de emular o que fan nos niveis superiores. Aquí neste caso, nos meus dous únicos casos e experiencia que teño escolar, sempre estive en escolas infantis, de modo que temos a nosa propia idiosincrasia e maneira de funcionamento. Bueno, e desde que volvín para a escola, eu traballo, creo que fago unha labor boa cos meus rapaces sobre o que é o xogo dramático, pero por suposto negándome a facer representacións. Hai veces que me sae tan ben, que quen me dera de vezo porque hubieran as familias dos nenos e puderan compartir con nós. Pero ao tempo considero que é un acto de intimidade e se nos movemos con comodidade porque estamos nós nese círculo, nese ámbito que nos é cómodo para os nenos e para min. O solvento de outro xeito e además creo que fa unha labor didática exemplarizante que eu publico no blog, as fotografías, tomo as fotografías. Unha imaxe fixa nunca pode revelar todo o que hai detrás desa experiencia. Pero bueno, cando menos aos pais lle pode quedar esa idea, ou mellor haberá compañeiras que pensan que non fago nada polo teatro porque non vou a festivais nin a representacións, pero eu creo, e aquí se me permitides vos poño simplemente unhas imaxes con esa advertencia e salvidade que facía, cunha imaxe fixa, o mesmo que lle sucede a Asun ou que lle sucede a Ángela, nunca representa a realidade e todo o que hai detrás deso. Nos facemos xogo dramático na vida diaria, teatro cotiá, facemos moito de expresión de emocións e de sentimentos. Eu aquí tamén vos fago unha puntualización, eu aproveito, sempre que falo aproveito e meto moitas cuñas. E isto é, sabedes que hai unha tendencia últimamente de que hai moito programa de educación emocional. Eu tamén son totalmente contrario aos programas de educación emocional, porque digo sempre, as emocións ou as temos integradas ou de nada vale que un día fagamos unha unidade didáctica ou unha secuencia didáctica. E entón, a nós, todo isto que é relacionado co xogo dramático, co xogo simbólico, permítenos esa expresión deses sentimentos, desas emocións. Eu decíavos que, ás veces, pois, cos nosos pequenos amadores do teatro, nos vestímonos, montamos, pero é todo moi efémero, moi espontáneo, é o que xurde no momento. Hai un traballo por detrás, seguramente. Vamos a ver, eu cando collo neste momento, estou con nenos de 3 anos que comezaron comigo en setembro, algúns aínda con 2 anos, e podedes comprender que o que fago, pois, é moito mimificación, moito xesto, moito traballo coas caras. Xa se nos ve, as mestras de infantil somos todas moi histriónicas, sempre estamos facendo todo manipulando, facendo todo coas mans ou acompañamos de movimentos coas mans. Nós o que queremos é que os nenos expresen en liberdade. Entón, eles se preparan as súas roupaxes, elixen como queren, se visten como lles dá a gana, e ao mellor, esa mesma indumentaria, esa mesma vestimenta lles dá pé a que eles actúen de un xeito ou que nos faga unha representación. O que queremos é que haxa un ambiente de escoita, de apertura, e que sempre tomamos bastante ben calquera cousa, por friki e extravagante, coa que nos poidan aparecer. Con igual liberdade procedemos, pois, cando queren cantar, venche contando, pois eu cantei, pois eu quero cantar, pois eu bailo pegado, pois eu vou a baile contemporáneo, porque ben sabedes que os pais e as nais tamén son moi dados a meter en cantidade de actividades extraescolares, que os hai que meter en teatro, que os hai que meter en música, teñen que facer xa todo desde os 3 anos. Eu son totalmente contraria a todas esas cosas. Eu que quero é serenidade, tranquilidade e tempo para reflexionar cos nosos nenos e que se sintan con esa comodidade para actuar. Eu sinto en vexa, e sempre que vexo xente que traballa con teatro de sombras, pois me gustaría poder facelo. Levo pensando que si unha cortina que compro no Lidl ou non sei ou no, bueno, no Leroy, si arranxo lle fa un ventanuco e tal e tumba. Os nenos gústalles ser espectadores, que sobre esa faceta falarei despois. Ahora, no teatro de sombras non se divirten porque eles non son quen de ver o que están a facer. Entonces é todo, ven cos demais e rin, pero que estarei facendo, como se estará producindo eso? Entón, como facemos nosas sombras? As facemos sobre o chan, as facemos sobre a pantalla de proxección e todas esas cuestións. Nós facemos as nosas performances, que os nenos sexan capaces de sentirse como árbores, bueno, neste caso era como árbores, poden sentirse como nubes. Nós representamos, é bastante habitual que ao rematar de contarles un conto, xa me din eles, facemos teatro, pero os nosos teatros xa vos podedes imaginar. Pois aquí eu creo que estábamos facendo chivos chivóns, pois son 3 chivos que queren pasar a comer erva fresca, pero hai un ogro que non lles deixa pasar, que debe ser este de aquí, por unha ponte que el ten pechada, e bueno, nós enseguida nos montamos nunhas sillas, vedes que con 4 cousas moi rudimentarias montamos. Outra cosa que facemos é a teatralización da vida cotía. Aquí, por exemplo, estábamos facendo, coincidindo pois, cas eleccións do 20 de novembro, deixo unha compañía, nos imos a votar, eu vou ir a votar cos meus papás. Bueno, pois nada, aquí votamos, eleximos un libro. É outra maneira, é outro xogo simbólico, é outra maneira de representar a realidade e de metelo. Corre, cabaciña, nos, xa vos digo, con elementos moi sinxelos, montámonos. Que sucede despois? Que hai que repetila 5, 6, 7 veces hasta que por fin toca o timbre e temos que marchar para casa, porque senón estaríamos repetindo, porque os nosos nenos móvense pola procura do prazer, daquelo que lles é pracenteiro. E os que tedes fillos, fillas pequenas, sabedes que si escoitan un conto e lles gusta, queren ese mesmo conto todas as noites. Non hai por que buscar tanta variedade e non lles importa repetilo unha e outra vez, e a nós nos parece ben porque tamén é unha maneira de que participen todos. Queren participar todos? Non sempre. hai nenos que son reacios pola súa timidez, porque son moito máis introvertidos, entón nunca forzamos esa situación. Quen quere participar, estupendo, quen non quere participar, pois que sexa un vos ou unha boa espectadora. Non lles pedimos nada máis os nosos nenos. O teatro de títeres, eu de verdade pido desculpas pola precariedade, parece a precariedade das nosas montaxes, pero é por eso. Eles non poden estar ocultos, eles teñen que estar vendo que é o que lles produce aos outros. Entón, non me vale de nada, hai teatriños de Guiñol, por aí sabedes, preciosísimos á venta, eu podría montar un así, tanto máis chusco, pero non me valería. Eles queren ver e queren estar interactuando co que fan os demais. Nós o que facemos é moito poema dialogado, sempre acabamos representando, é unha cousa que nos axuda moito a memorización, porque eu aquí tamén quería facer un apunte aí. Quen poida pensar, poderá haber quen pense que se eu digo que non quero facer representacións teatrais convencionais, pensar, pois non quero que se poñan a memorizar, bueno, eu concedo o papel que merece a memoria e o aspecto memorístico dentro da educación, pero non sempre o temos que facer que interioricen ou memoricen unha poesía dun xeito moi lúdico, de modo que a dramatización deses poemas axúdanos, nós construímos as nosas propias, non vos extrañedes, xa vos digo agora, nós construímos os nosos propios monicreques, a continuación ensinarei vos outros, ou que as nosas propias caras, xa vos dades conta que isto é o queixo, chamamos os queixolans, son os queixos dos nenos que eu os fotografiei, bueno, pintei os ollos, todas as cosas, os virámolos, e despois lle poñemos un pauciño e sirven para representar. E bueno, vedes que os hai espectaculares. Tamén facemos os nosos propios monicreques de plastilina. Ten que ser todo moi rápido, moi no momento. Pode ser que para min non teña que ser tan rápido. Eu teño que telo preparado e saber como facelo. Pero para eles hai que aproveitar o momento que poidan ter de interese. Estes foron outros monicreques que fixemos, porque ademais o que intentamos transmitirlle é que non hai que mercar nada, que todo podemos facer e todo podemos elaborar nós. Vos ben os vedes que ás veces con un pau se divirten moito máis que con todos esos xoguetes didácticos xa preparados para desarrollar a súa inteligencia. Isto pois foi outros monicreques que fixemos preciosos a raíz de que o ano pasado na feira de Galicreques parece ser que había unha obra que se titulaba Un amor de colador. E veo unha nena, trouxe un folleto ao día seguinte e dixo, bueno, era preciosa, me dixo, era preciosa, tenía uns muñecos de colador porque non hacemos unos. E bueno, collemos todos coadores, ralladores, utensilios de cociña e alá nos puxemos. Bueno, pois isto era o que vos quería contar sobre o que facemos nas nosas aulas. Isto, cando nos poñemos no rol de actores e de actrices. Pero, por outra banda, tamén hai outro papel que é importante, que é o de espectadores. Nós temos escasas ocasións, como vos decíades, bueno, como estamos preto de Santiago, algunha máis que outros concellos, sí, de asistir a representacións teatrais. E eu aquí a todas as persoas que estades e que tede relación ca produción de obras dirixidas á educación infantil, pediría boa calidade nesas obras que lle representades aos nosos pequenos. Porque hai unha tendencia últimamente, eu non sei se é froito da crisis, se é froito de que hai un mercado, como falábamos antes coa amiga Pilar, e entonces todo vale. E eu insisto, non por facer unha obra, hai unha tendencia que é coller unha obra clásica, popular, se lle poñen voces aniñadas e todas esas cosas e xa temos unha obra de teatro. Bueno, a min os nenos suelenlle gustar máis as obras que apelan á súa inteligencia. Vale, unha obra clásica está ben, se está ben montada, pero eu suelo pedir que haxa obras que apelen á inteligencia do espectador. Eu fai pouco, e lle vou a facer publicidade agora a amiga de Teatro Paraíso, no mes de novembro asistín a unha xornada, a unha representación que facían a compañía de Teatro Paraíso no Foro Metropolitano da Coruña, dunha obra que se chama Nómadas, que lle pido por favor que atraian a Santiago e instúvos a que vaiades a vela, porque de verdade a mí me pareceu espectacular e me gustaría que o meu alumnado tivese a ocasión de ver desas obras, porque seguramente lle iría construindo unha idea do que é o teatro moito mellor da que se lle fai ás veces. E despois hai outra tendencia, e isto tamén é unha advertencia, sempre eu vou a advertencia a fau cando se collen derivas perversas. Vamos a ver, entendedeme ben. Poñía Inma ou a persoa que redactou o folleto desta xornada de a importancia da transmisión dos valores a través do teatro. É fenomenal. Vos o constatades, vos compañeiras que traballades en secundaria, constatades que é unha ferramenta para traballar, pois mesmo, educación para a cidadanía ou para calquera outra. E o que non me gusta é que se acabe pervertendo o teatro e que non sexa máis que eso. Ás veces ves un folletiño dunha obra e ponse unha obra que nos habla de la paz e de la diferencia e de non sei que. Non, mire, a mín a obra de teatro e para os meus nenos me ten que contar outra historia. E os valores teñen que estar implícitos en esa obra. E isto é o que vos demandamos ás persoas que traballades no teatro e que estades pois, en cargos en relación con programas de educación sobre o teatro, vos demandamos para a escola infantil. Moitas gracias pola vosa atención.